Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн дүйшөмбү 3 августтагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Токтогул толуп баратканы менен өкмөт быйыл дагы сырттан электр сатып алмай болууда.
Тажикстандан келип атат, жалпысынан 150 миллион деп пландаштырган болчубуз. Андан тышкары баланста Казакстандан дагы алабыз деп импорт баланста отурат.
Шайлоо жакындаган сайын айрым партиялар ортосунда ажырым дааналанууда. Бул өлкөгө коркунуч жаратпайбы? Бул тууралуу күн маекте сөз кылабыз. Дүйнөдөгү интернет кулачы жетпеген жерлерди Facebook багындырууну көздөдү.
Facebook социалдык тармагынын эксперттери жер шарынын дүйнөлүк жебе менен камсыз болбогон аймактарын робот учак дрондордун жардамы менен интернеттештирүүнү көздөдү.
Илим жана технология жаңылыктары ошондой эле дүйнөлүк жаңылыктар жана дүйнөлүк басма сөзгө баяндама мына ушул жарым сааттыкта сиз уга аласыз. Андыктан жыштыкта отурбай биз менен болуңуз. Азыр эми Санжар Эралиевден жаңылыктарды уга алалы.
Саламатсыздарбы. Шайлоого катышууга 34 партия арыз берди. Жекшемби 2 август күнү кечки саат 6:00 парламенттик шайлоого катышууну каалаган партияларды каттоо токтотулду. Борбордук шайлоо комиссиясы жалпысынан 35 партиядан арыз түшкөнүн, кийинчерээк Асаба улуттук кайра жаралуу партиясы арызын кайра алганын билдирди. Жогорку кеңешке шайлоо быйыл 4 октябрда өтөт. Ага катыша турган партиялар 5 миллион сом күрөө киргизет. Шайлоо фонду 500 миллион сомдон ашпашы керек. Ал эми Жапония өкмөтү шайлоо өткөрүшүн Кыргызстанга грант түрүндө 6 миллион долларлык жабдуу берди. Аны тапшыруу аземи бүгүн Бишкекте болорун өкмөттүн басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка билдирди.
6 миллион доллардык жардам, бүт баары грант, анын ичинде шайлоо күнү биометрикалык оборудованиялар менен шайлоочуларды идентификациялоо оборудованиялары бар. Шайлоочунун идентификациясы өткөндөн кийин ошо мониторда анын сүрөтү чыгат, ошонусуна чейин.
Эржигитовдун айтымында жабдуулар бардык шайлоо участкаларына жетиштүү болот. Көзүндө өтө турган шайлоодо биометрикалык маалыматтардын негизинде добуш берүү пландалган. Быйыл 22 майда атайын техникалык каражаттарды алуу боюнча Кыргызстан менен Жапония өкмөтү меморандумга кол койгон. Кырым татарлары аннексия чырына чекит коюуга чакырды. Кырым татарларынын бүткүл дүйнөлүк конгресси өткөн жылы Орусия аннексиялап алган Кырым жарым аралын Украинага кайтаруу боюнча бардык чараларды көрүүгө чакырды. Жекшемби күнү Анкарада Кырым татарларынын 2-нче форуму жыйынтыкталды. Анын соңунда кабыл алынган декларацияда катышуучулар Украинанын жаңы конституциясы аннексия чырын токтотуп, Кырым автономиясын кепилдеши зарылдыгын белгилешти. Форумга бир катар өлкөлөрдөн 200 топ катышты. Алар Орусиянын басымынан улам коопсуздукка байланыштуу иш-чараны башка өлкөдө өткөрүүгө аргасыз болгонун мурдараак билдиришкен болчу. Земан мигранттарды Чехиянын эрежелерин сыйлоого чакырды. Чехиянын президенти Милош Земан өлкөгө мыйзамсыз жол менен келген чет элдик жарандарга каарын төктү. Силерди бул жерге эч ким чакырган жок. Өзүңөр келип алдыңар, демек биз силердин өлкөңөргө барганда мыйзамдарыңарды сыйлагандай эле силер да биздин эрежелерди урматташыңар керек. Эгер бул нерсе жакпаса анда кеткиле, деди Земан. Жума күндөн бери Чехиянын Белапот Бездезем шаарындагы качкындар лагеринде мигранттар менен полициянын ортосунда кагылышуулар уланууда. Буга ондогон мигранттар үй бүлөлөрү менен депортациялануу тууралуу кабар себеп болгон. Бейшембиден бери Чехияда мыйзамсыз жүргөн 146 мигрант, негизинен Ооганстан, Пакистан жана Ирактын жарандары кармалган. Бүгүн Талас районунун акимин кызматтан алуу маселеси каралат. Өкмөт башчы Темир Сариев Талас районунун акими Райкан Өзүбековду 3 августта кызматтан аларын өткөн аптада Бозумчак кенин ачканы барган кезде айткан. Премьер аким ооруканадамын деп шылтоолоп, өз иши менен алектенип жүргөнү үчүн ушундай чара колдонорун билдирген жана жоопкерчиликке да тартыларын эскерткен. Район башчысы азырынча буга комментарий бере элек. Райкан Өзбеков Атамекен партиясынын мүчөсү. Соңку кездери аталган партиянын жергиликтүү бийликтердеги өкүлдөрү кызматтан алына баштаган. Атамекенчилер муну шайлоо алдында оппозициялык лагерге айланып бараткан партия менен бийлик ортосундагы тиреш катары сыпаттоодо. Ал эми өкмөт өкүлдөрү кызматтан алууларга шайлоонун тиешеси жок экенин белгилеп келет. Австралиянын спикери бюджет чыгымы боюнча жаңжалдан кийин кызматынан кетти. Австралиянын төмөнкү палатасынын төрагасы Бронвин Бишоп мыйзам чыгаруучулардын транспорттук каражаты үчүн берилген акчаны максатсыз коротуу жаңжалына байланыштуу кызматтан кетти. Ал саясий өнөктүктүн демөөрчүлөрү менен жолугушуу үчүн бюджеттен 5000 Австралия долларына тик учак буйрутма кылганы, кесиптештеринин үйлөнүү үлпөтүнө баруу үчүн да бюджеттен каражат коротконо аныкталган. Бишоп бул үчүн кечирим сурады жана тик учакка жумшаган акчанын ордун толтура айтты. Буга чейин премьер-министр Тони Эбботта жеке чыгымдарына сарптаган мамлекеттик бюджеттин акчаларын кайра кайтарып берүүгө аргасыз болгон эле. Кыргызстандык кыргыз жана өзбек ойчулдары жөнүндө китеп чыгат. Кыргызстанда жашап өткөн кыргыз жана өзбек улутундагы ойчулдар, мамлекеттик ишмерлер жана акын жазуучулардын эки элдин ымаласын бекемдөөгө кошкон салымын баяндаган китеп Ой Гүлбагы деп аталат. Аны коомдук ишмер жана жазуучу Бегижан Ахметов ушул тапта даярдап жатат. Автордун айтымында китеп августтун соңунда окурмандарга сунушталат. Өткөн кылымдан бери кечиресиздер, 11-нчи кылымдан бери жашап өткөн адабият өкүлдөрүнүн жана мамлекеттик ишмерлердин үлгүлүү иштери жазылган китеп кыргыз жана өзбек тилдеринде 1000 нускадан чыгарылып, билим берүү мекемелерине акысыз таратылат. Али.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Эгер ушул жаңылыктарды толук укпай калсаңыз же кенен чоңон окууңуз келсе, Азаттык чекит KG, Азаттык чекит Моби дарегин терип кирип, окуп ой пикириңизди дагы жазып кетсеңиз болот. Эми кийинки бөлүк көтөрүнүн алдында аба ырайын да угуп алалы. Бүгүн 3-августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 31-36 градуска чейин көтөрүлөт, Таласта жана Баткенде 30-35 градуска чейин ысыйт, Нарында 20-25 чейин көтөрүлсө, бийик тоолор райондордо 8-13 градус жылуу. Ысык Көлдө 21-26 градуска чейин жогорулайт, ал эми Ош менен Жалал Абадта 30-35 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, аба 34-36 градус ысык болушу күтүлөт. Эми негизги бөлүккө өтүп, акыркы жаңылыктарга байланыштуу кабарларга токтололу. 1975 жылдан бери тынымсыз иштеп келе жаткан Кыргызстандын Токтогул ГЭСи Борбор Азиядагы ири гидроэнергетикалык тармак экени белгилүү. Кургакчылыкка жана электр кубатын пайдаланууга талаптар күчөгөндүгүнө байланыштуу тартыштык болуп, кыргыз өкмөтү былтыр алгач ирет Казакстандан электр сатып алган. Быйыл эми өкмөт Казакстан менен кошо Тажикстандан да электр сатып алууну мелжеп турат. Токтогул ГЭСинин электр кубаты менен өлкөнү жабдуу боюнча азыркы жагдай тууралуу кепти Самат Жумакадыров улантат.
Бүгүнкү күнү суу сактагычка агып кирген суунун көлөмү секундасына 765 куб метрде түшсө, агып чыккан суу секундасына 365 куб метрге жетүүдө. Энергетика министри Кубанычбек Турдубаев билдиргендей, апрель айында Токтогулда болгону 6 миллиард кубтан ашкан суу бар болчу. Бул эң төмөнкү көрсөткүч болуп, былтыркыга салыштырмалуу 3 миллиардка аз болгон. Бүгүнкү күндө суунун көлөмүндө коркунуч жоголуп, мындан ары толо баштайт деген божомолдор бар экенин энергетика министри айтып өттү.
В сравнении с аналогичным периодом 2014 года из зимы тогда вышли с объёмом.
Былтыр ушул маалда суу 11 миллиард 400 миллион куб метр суу болчу. Бүгүн таңсыктык толугу менен жоюлду. Апрель айында 6 миллиард суу болсо, 3 айда суунун көлөмү 11,5 миллиард болду. Бул жакшы көрсөткүч. Мындан ары дагы көбөйө бермекчи. Демек, былтыркыдан көп болот деп турабыз.
В сравнении с прошлым годом уже пойдёт рост.
Токтогулда суу топтолоруна көз жеткени менен өкмөт сууну үнөмдөөнү токтотпосун маалымдады. Вице-премьер-министр Валерий Диль энергетика министрлигинин коллегиясында билдиргендей, мындай кадам менен мамлекет кийинки жылдын камын көрүүдө. Себеби бир жылдан кийин эң башкы суу чөйчөктө канча суу болору азырынча белгисиз. Натыйжада өкмөт быйыл коңшу өлкөлөрдөн электр жарыгын импорттой турганын ачык айтты. Энергетика министринин орун басары Айбек Калиев быйылкы жылы көлөмү 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын импорттоо планы коюлганын Азаттыкка билдирди. Анын 400 миллион киловаттын кышында Казакстандан алып, мамлекет колдонуп койгон. Ушул күндөрү Тажикстандан 150 миллион киловатт саат импортолуп жатса, күздөн баштап Казакстандан калганын алып келүү тапшырмасы турат, деди Айбек Калиев.
Бүгүнкү күндө 52 миллион киловатт саат импорт Тажикстандан келип атат. Жалпысынан 150 миллион пландаштырган болчубуз, андан тышкары баланста Казакстандан дагы алабыз деп импорт баланста отурат. Тажикстандыкы 2,5 цент. Тажикстандык Казакстандыкын билбейбиз.
Отын энергетика тармагын жөнгө салуу боюнча агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарованын Азаттыкка билдиришинче, күзүндө Казакстандан 450 000 киловатт саат электр энергиясын алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө.
Если биз мурун 5 сом 61 тыйын деп турганда бир киловатт саатта, азыр 5 сомдон санасак деле ушул баа чыкты орточо. Ушул баанын ичинде ушул импорттун баары бар. Если импорт азайып кетсе, анда силер билесиңер, биз баягы эле азайтып тарифти ылдыйраак садап турабыз ай сайын.
Улуттук электр станциялары мамлекеттик ишканасы билдиргендей, бир суткада жалпысынан 25 012 000 киловатт саат электр энергиясы иштетилет. Кыргыз өкмөтү токтогулдагы суунун көлөмүн көзөмөлгө алуу үчүн онлайн режимдеги байкоону киргизүү жана гидроагрегаттагы суунун чыгуусун автоматташтыруу үстүндө иштеп келет. Бул маселелерди тез арада аткаруу боюнча министрликтин коллегиясында электр станциялары ачык акционердик коомуна тапшырма берилген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Өткөн аптада бири бирине логикалык байланыштагы орчундуу саясий окуялар чагылгандай тездик менен өнүктү. Ошондой эле бийликтеги ири партиянын ортосунда, эки партиянын ортосундагы ажырым ушул күндөрү ачык фазага чейин өнүгүп жетип атат. Ушуга байланыштуу шайлоо процессинин дагы кызып калганы көрүнүүдө. Ушулар боюнча биз сүйлөшмөккө телефон аркылуу түз ободо маекти Турат Акимов менен баштайбыз. Турат мырза, саламатсызбы? Алло, Турат мырза, саламатсызбы?
Алло,
саламатсызбы?
Саламатсыз.
Шайлоо боюнча биз суроолорубузду бере берсек, шайлоо жакындаган сайын мурда тилектеш болуп келген эки ири партия Ата Мекен менен КСДПнын ортосундагы жик чоңое баштады деп байкоочулар айтып атышпайбы? Башынан эле ымалас ысык эки партия эмнеге ушул акыркы убактарда эки жакты карай баштады? Талаш эмне?
Эми бул жерде мындай болуп атат. Азыркы күндө бизде 70% калкыбыз талаада калган. Партийно парламентский системага алек болбой, бул тизмесине кирбей калган. 30% калкыбыз партияларга биригип, бир партияларга кошулуп коалицияны түзүп иштеп келди. Эми бүгүнкү күндө болсо баягы саясий күрөштүн негизинде ошол эле партиялар менен чогуу коалицияда иштеп жүрүп 5 жыл бою мамлекеттин баардык ыкмаларын колдонуп иштеп, өкмөткө келип, өкмөттү таратып, кайта ичинде чоң оюндарды өткөргөн партиянын бирөөсү мен оппозициямын деп өзүн атап кетип атат. Бул эмнеге? Бул просто баягы саясий күрөштүн өзүнүн ыкмаларын колдонгону да. Анан бүгүнкү күндө бийликте талашкандыктан өзүн оппозиция деп атап алды Ата Мекендин лидери. Негизи эгерде сөзгө туура келсек, ушул киши коалициянын башында турган, коалицияларды тараткан, өкмөт башчыларын алмаштырган, конституцияны өзү баштап болуп жазып чыккан, баардык толук бойдон мамлекеттин түзүлүшүнө азыркы күндөгү болуп жаткан саясатка жана аткарылган иштер боюнча толук кошулуп жүргөн. Бирок саясий күрөштөн мындан жогорку бийликке жетиш үчүн 17-жыл президенттик мынабу күзгү шайлоодо парламенттик добушту алыш үчүн жана талаада калган 70 беспартийныйларды өзүнө көңүл буруп ошолордун добушун алыш үчүн мен оппозициямын деп эле атап койгон деп эсептейм.
Бүгүнкү күндө сиз азыр бир аз айтып кеттиңиз, кийинки 2017-жылкы президенттик талаш үчүн демек азыркы таң ушундай болуп аткан деп ойлойсузбу? Анан эми ушул атаандаштык мунун арты менен да өлкөгө дегизле коркунуч жаралбайбы? Саясий күчтөрдүн ортосунда ушундай тиреш эрежеден сыртка чыгып кетпейт деп айта алсак болобу?
Азыр бүгүнкү күндө айта албайбыз, анткени биздин мамлекеттин өзүнүн ал акыбалы өтө начар мамлекет. Биз азыр толук бойдон бутубузга турган мамлекет эмеспиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын сыртында болуп жаткан саясий процесстер Кыргызстандын ичинде жүрүп жаткан процесстерден күчтүү, эки эсе, үч эсе күчтүү. Ошол эле Американын басымы, Россиянын басымы, Кытайдын басымы дегендей. Ошондуктан сырткы күчтөр албетте ушундай оюн зоокко көңүл бурат. Албетте биздин Кыргызстандын ичинде ойноп жаткан кээ бир саясатчылар сырткы күчтөрдүн көңүлүн буруш үчүн, ошолордун каражатын колдонуш үчүн, ошолордун ыкмаларын жана ошолордун бир пайдасын алыш мүмкүнчүлүгү издейт. Ошондуктан бизде кичинекей мамлекет болгондуктан кийин бизде карама каршылык көбөйүп калышы мүмкүн.
Демек жанагыл тирешти мындай кандайдыр бир нукка буруп колдонуп кеткиси келгендер албетте табылат дедиңиз. Анан эми муну болтурбаш үчүн кандай чараларды көрүш керек? Эми бизде аттуу башты эле саясий лидерлер бар, тажрыйбалуу партиялар бар. Эми тынч өтүш үчүн бийлик биринчи колдон экинчи колго өтүш үчүн
эми баардык нерсе бул президенттин колунда. Азыркы күндө биз эки чоң саясий революция өткөргөнүбүз менен жаңы муун, жаш лидерлер жана жаңы багытка өтө албадык. Роза Отунбаева эч кандай жаңы күчтөрдү бийликке алып келе албады. Бүгүнкү күндө ушундай маселенин алдында Алмаз Атамбаев турат. Эгерде Алмаз Атамбаевдин колунан келсе, бул эски баягы биз коммунистпиз, атеистпиз, анан кийин демократпыз, бүгүнкү күндө оппозициябыз, анан эртең халифат курабыз деп кетиши мүмкүн баягы өзүнүн боегун тез алмаштырган хамелеон сыяктуу биздин эски элитаны алмаштырмайын, мамлекетте өзгөрүш болбойт. Анткени алардын ыкмаларынын баары негизи интрига катары 25 жылдын ичинде калыптанып калган.
Кыскача айтып кетсеңиз, кантип алмаштырат бул элитаны?
Эми бул өзү саясий гарант катары, мисалы өзүнүн арасында команданы тазалаш керек, өзүнүн партийный системасында баягы илгерки советтик тил менен айтканда чистка рядов кылыш керек. Ошентип ар партия өзүнүн тегерегин тазалап, жаңы ишкер, жаңы муун, жаңы бир реформатор адамдарды чакырып өзүнө тартыш керек.
Чоң рахмат.
Алар эгерде партиядан тышкары беспартийный болсо дагы аларга көңүл буруш керек жана 70% мурдагы шайлоодо каралбай калган адамдардын саясий күрөшкө чакырууга өзү тарабына тартууга милдеттүү. Анан баягы жалпы мамлекеттин президенти болгондон кийин ал биздин укуктарды коргош үчүн, ошо биздин беспартийнялардын да укуктарын коргош үчүн келген да бул киши.
Чоң рахмат Турат мырза, биздин убактыбыз бүтүп баратат. Сиз менен биз менен маектешти саясий серепчи Турат Акимов болду. Биз ушуну менен уктуруубузду улантабыз. Парламенттик шайлоого катышуу үчүн 34 партия каттоого алынганын Боршайком билдирди. Жапония өкмөтү шайлоо өткөрүү үчүн Кыргызстанга грант түрүндө 6 миллион долларлык жабдуу берди. Анкарада өткөн Крым татарларынын экинчи форумунда Крым жармаларын Украинага кайтаруу боюнча кайрылуу кабыл алынды. Австралиянын спикери бюджет чыгымы боюнча жаңжалдан кийин кызматынан кетти. Ооган талиптеринин каза тапкан лидери Молду Омардын жакындары анын ордун ээлеген Молду Ахтар Мансурга каршылыгын билдиришти. Ушул айдын соңунда Кыргызстанда улут аралык ымаланы бекемдөө максатында жазылган Ой Гүлбагы аттуу китеп жарык көрөт. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темага келсек, Ирактагы күрд автономиясынын президенти Масуд Барзани Күрдистан жумушчу партиясы РПКнын согушкерлерин Ирактын түндүгүнөн чыгып кетүүгө чакырды. Ал муну Түркиянын аба чабуулдарынан каза болуп жаткан жөн жай тургундардын курмандыгын токтотуу максатында айтты. Чөлкөмдөгү акыркы окуяларды кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев дааналап айтып берет.
1 августта Түркиянын Күрдистан жумушчу партиясынын лагерлерине карата аба соккуларынан Ирактын түндүгүндөгү Заркил айылынын кеминде 6 тургуну өлгөнү айтылууда. Ирактагы күрд автономиясынын президенти Масуд Барзанинин администрациясы Күрдистан жумушчу партиясынын согушкерлерин Ирактын түндүгүнөн чыгып кетүүгө ушул кайгылуу окуядан кийин бир нече сааттан соң чакырды. Күрдистан жумушчу партиясы 2013-жылы түзүлгөн тынчтык келишими Анкара аба соккуларын баштагандан кийин жокко чыкканын жарыялаган. Алар күрд автономиясынын тышкы байланыштар боюнча өкүлү Фалах Мустафа Бакирдин 1 августтагы ок атышууну токтотуу чакырыгына да каршы экендиктерин айткан. Фалах Мустафа Бакир ошондой эле Түркиянын Күрдистан жумушчу партиясына карата чабуулдарын адекваттуу эмес деп атап, ирактыктар эки оттун ортосунда калганын билдирген. Ирактагы Түркиянын аба чабуулдарына каршы өткөн нааразылык акциясына катышкан Розани Зуахир аттуу адам Түркия ислам мамлекетинин согушкерлери менен урушуп жаткан биздин куралдуу күчтөрүбүзгө кол салып жатканы кызык. Бул деген эмне? Түркия ислам мамлекетин коргоп жатканыбы? Же ким ислам мамлекетине каршы чыкса, Түркия ошон менен уруша береби? Деди нааразылык акциясынын катышуучусу. Түркиянын тышкы иштер министрлиги 1 августта билдиргенге караганда аба чабуулдарынан Ирактын түндүгүндөгү Заркел кыштагынын карапайым тургундары өлдү деген маалыматтар боюнча иликтөөлөр башталды. Ошол эле кезде Түркия жөн жай тургундарды тирүү тосмо катары колдонуп жаткан үчүн Курдистан жумушчу партиясын айыптады. Анкаранын айтымында аба чабуулдары курд согушкерлеринин бир катар полиция кызматкерлерин жана аскерлерин өлтүргөн кол салууларына жооп катары жасалууда. Ал эми Курдистан жумушчу партиясы болсо, алардын кол салуулары өч алуу максатында уюштурулганын билдирүүдө. Алардын ишениминде 20 июлда Түркиянын чек арага жакын Сурут шаарындагы 32 курд активистинин өмүрүн алган жардырууну Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Түркия бийликтери менен байланышы бар согушкерлери жасаган. Ирактагы курд автономиясынын өкүлү Фалах Мустафа Бакир бул сыяктуу жаңжалдар согуш аракеттери менен чечилбесин, эң жакшы жол тынчтык жана тараптардын сүйлөшүүсү экенин айтууда. Деген менен Фалах Мустафа Бакир түрк өкмөтүн ачык айыптоодон карманды. Буга чейин Багдад Түркиянын аба чабуулдарын Ирактын суверенитетине кол салуу деп атаган. Курдистан жумушчу партиясы менен Түркиянын ортосундагы жаңы чатак АКШ'ны ыңгайсыз абалга калтырды. Деген менен Американын расмий адамдары Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө ирактык жана сириялык курдтор өнөктөш экендигине карабай, Курдистан жумушчу партиясына карата Анкаранын чабуулдарын колдоорун билдиришти. Курдистан жумушчу партиясы АКШ'да да террористтик уюм деп табылган. Анкара Ирактагы Курдистан жумушчу партиясынын согушкерлерине жана Сириянын Ирактын канча бир аймагында бийлик жүргүзүп жаткан Ислам мамлекети террористтик уюмунун позицияларына абадан соккурууну бир күндө баштаган. Түркиянын истребительдери бул максатта асманга биринчи ирет 24 июлда көтөрүлгөн болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантып эми илим жана технология темасына келели. Facebook дрон учактарын жардамы менен дүйнөнү интернеттештирүүнү көздөсө, Италияда адамдын жүзүнөн ден соолукту аныктоочу күзгүнү жасап чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кабарчыбыз Баатыр Алымкулов тааныштырат.
Маалыматтарга ылайык, Facebook компаниясы миллиондогон адамдарды интернет менен камсыз кылуу үчүн атайын дрон учактарды пайдаланып баштайт. Интернет дүйнөсүндө көпчүлүккө белгилүү болгон Facebook социалдык тармагынын эксперттери Internet.org деп аталган глобалдык проекттин алкагында жер шаарынын дүйнөлүк жебе менен камсыз болбогон аймактарын робот учак дрондордун жардамы менен интернеттештирүүнү көздөөдө. Белгилүү болгондой, учурда дүйнөдө 1 миллиардга жакын адам интернетке чыгууга мүмкүнчүлүгү жок. Мунун негизги себеби кээ бир аймактарда инфраструктуранын начардыгынан интернет провайдерлердин жоктугу болуп эсептелет. Адистердин айтымында атайын даярдалган робот учактар тиешелүү аймактарга асмандан интернет сигналын жиберип турат. Интернет дрондор күндүн энергиясы менен жүргөндүктөн 3 айга чейин асманда учуп жүргөнгө жөндөмдүү. Учурда Акила деп аталган биринчи интернет дрон текшерүүдөн өтүүдө. Акиланын салмагы 400 кг болсо, анын канаттарынын узундугу болсо 43 метрге чейин жетет. Учак жерден 30 км чейин өйдө көтөрүлүп, 50 км чарчы аймакты интернет сигналы менен камсыз кылып тура алат. Ал эми кореялык Samsung компаниясы болсо, көп убакытка чейин иштей турган жаңы батареяларды жасап чыкканын айтып чыкты. Жаңы технология өнүгүп баштагандан бери көпчүлүк ушул тармакта иштеген компаниялар узак убакытка смартфондорду энергия менен камсыз кылуучу батареяларды жасоонун үстүндө иштеп келген. Акыркы маалыматтарга ылайык, Samsung'тун адистери азыркы акылдуу телефондордо колдонулуучу аккумуляторлордон 80% узун убакытка энергиясы жете турган батареяны иштеп чыкты. Бүгүнкү колдонулуп жаткан смартфондордун батареялары бир жашоо циклдан же болбосо орточо алганда 200 жолу зарядталгандан кийин күчүн жоготуп иштөө убактысы кыскарып баштайт. Эксперттердин айтымында жаңы батареялардын курамында силикон бар болгону үчүн алар 4 жашоо циклга же болбосо 500-ден 800 жолу зарядталганга чейин күчүн жоготпойт. Дагы бир кызыктуу жаңылык, италиялык окумуштуулар адамдын жүзүнөн оорууну аныктай турган акылдуу күзгүнү иштеп чыгышты. Visa Mirror деп аталган күзгү 3 мерчемдүү сканер, газ сенсор жана мультиспектралдык камера менен жабдылган. Ушул жабдыктардын жардамы менен акылдуу күзгү адамдын жүзүнөн ар кандай оорулардын алгачкы көрсөткүчтөрүн аныктап берет. Алгач күзгү адам жүзүнүн мимикаларын, май ткандарды жана теринин өңүн текшерип көрөт. Анан ушул маалыматтарга таянып, акылдуу күзгү адамдагы стресстин деңгээлин, кандагы гемоглобиндин көлөмүн, дем алуунун ылдамдыгын жана дененин салмагын аныктап, бир канча мүнөттөн кийин адамдын ден соолугу кандай экенин айтып бере алат. Баатыр Алымкулов, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Илим ар бир мүнөт сайын алга жылууда, сиз андан ар бир кадам бир кадамдагы артта калбай бирге болуңуз деп чакырабыз дагы. Мына ушул азаттыктын тиркемесин өзүңүзгө жүктөп аларыңызды аласаңыз болорун айта кетели. Эми кезекти дүйнөлүк басма сөзгө баяндамага берели. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Foreign Policy журналынын аналитиги Нокс Теймс азыркы тапта дүйнөдөгү диний эркиндик коркунучта экенин жазып чыкты. Өткөн кылымдын башында адамзатты секулярдык авторитаризм менен тоталитардык режим коркутса, азыркы таптагы дүйнөнү кооптонткон эң башкы көйгөй диний радикализм болууда. Маселен, дүйнөлүк биринчи жана экинчи согуш мезгилине окшош адамзатка шек келтирген кылмыштарды азыр жакынкы чыгыштагы ислам мамлекети тобу ишке ашырып жатат. Ал жактагы язидилер менен христиандар массалык кыргынга алынды. Бирок муну менен мусулмандар жыргап кетти дей албайбыз. Исламдан чыккан радикализм бул диндин өз шариятына каршы келип, чоң душманына айланды. Себеби суннет, шиит карама каршылыгы да миңдеген кан төгүүгө себеп болуп жатат. Бул жаңы реализм азыр китапта эл аралык коомчулукту жана адам укугун коргогон институттарды жаңы нукта иштөөгө шарттамакчы. Айрыкча Борбор Азиядагы акыркы абал дүйнө элин кооптондурушу керек. Маселен, Тажикстанда хиджаб кийгендерди тыйып, мечиттерде намаз окугандар катуу кысымга кабылууда. Мындай абал өлкөдө диний радикализмди басаңдатпай эле диний чыңалууну алып келерин бийлик унутпаса болмок. Себеби экстремисттик радикал диний топтор ар дайым кысымга алуудан курчуп, кайра күчөгөн эл аралык тажрыйба бар деп жазат Таймс.
Дүйнөлүк пресса.
Израилдин батыш жээгиндеги Дума аймагында палестиналык эмгек мигранттарынын 18 айлык наристеси израилдик террор чабуулунан чарчап калды. 1.5 жаңыртылган Алида Вапшанын өлүмү Палестина менен Израилдин ортосундагы отко май тамызып, Израилдин террор менен күрөшүүдө алсыздыгын көрсөттү деп жазат Independent гезити. Жөөт экстремисттери Думадагы арабтар жашаган бир нече үйгө кол салып, кичинекей Али жашаган үй өрттөнүп, наристе өрттөн чарчап калган. Анын 4 жашар агасы менен атенеси оор акыбалда Израилдин ооруканаларына жеткирилген. Алинин жаназасына палестиналык Фатах кыймылынын лидери Махмуд Алул катышып, Алла жолунда өлгөндөр дароо жараткандын жанына бейишке барат деп Курандан үзүндү окуду. Израилдин премьер-министри Бенджамин Нетаньяху: «Бул иште террордук чабуул деп эсептейм. Муну уюштургандар өз жазасын алат» дегени менен, азырынча бир да адам кылмышка шектүү катары кармала электейт Independent. Эл аралык коомчулукта бул окуя катуу сынга калып, Израилдеги адам укугуна каршы иштерди тез арада карап чыгуу маселеси көтөрүлүүдө.
Дүйнөлүк пресса.
Америкада 3 жыл мурда каза болгон атактуу ырчы Уитни Хьюстондун 22 жаштагы кызы Бобби Кристина узаган аптада 6 айлык комадан кийин көз жумду. Бирок аны эскерүү кечесинде чиркөөдө Хьюстон жана Бобби үй бүлөлөрүнүн ортосунда чыр чыкты деп жазат Тайм басылмасы. Мега жылдыздын жалгыз кызы 6 ай мурда ашыкча баңгизатка уланып, эс учунан таңган бойдон Атлантага жакын ооруканада жатып каза тапты. Аны эскерүү үчүн чиркөөгө барган атасы, R&B жылдызы Бобби Браундун эжеси Леола Браун жана Уитнинин кайниси Пэт Хьюстондун ортосунда кайым айтышуу болгон.
Дүйнөлүк пресса.
Ал арада Британиянын кенже ханзадасы Джорждун туулган күнүн алган белеги дүйнөлүк басма сөздө кызуу талкууга алынды. Замир Оргести 2 жаштагы ханзадага чоң атасы Чарльздын Хайгроф аймагындагы үйүндө ойной турган 18 000 фунт стерлингдик оюнчук үй белекке берилгенин сүрөтү менен кошо жарыялады. Бул үйдүн ичинде бардык оюнчуктар бал ойногонго ыңгайлуу формада кадимки үйдүкүнө окшош өлчөмдө жасалган. Жыгач жана таштан жасалган оюнчуктун баасы айрым англистердин кыжырын келтирсе, айрымдары муну жакшы жарнамалык кадам катары баалашууда. Ханзада Жорж дүйнөдөгү балдардын ичинен эң кымбат белек алган наристе катары тарыхта кала турган болду, дейт Mirror. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басмасөзгө баяндама.
Ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Биздин ООДО жаңырган бардык баян макала маектерди окууңуз келсе же сунуш жазгыңыз келсе Азаттык Чекит KG сайтына баш багыңыз. Чөнтөк телефондон кирүү ыңгайлуу болсо анда Азаттык Чекит моби дарегинтериңиз. Ошондой эле биздин сайтыбыздын орусча барагын окууңуз келсе Rus Чекит Азаттык Чекит KG дарегинтериңиз. Биз ушуну менен бул бөлүктү жыйынтыктайбыз. Алдыда перекресток.